ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ به جل وعلا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بقي جنا بني سنت يالله سني بروم سبحانه وتعالى ديك ديمباليكو diko ñaan mu jéggal ñu suñuy bakkar diko ñaan mu tek ñu ci siratal mustaqim yoon wi nga xamanteni mo jëm ciow bil aljanna ta képp ku mu sétan nit ci manu téem ba nga jadd bobu yoon amul kenn ku la mëna jubala tek la ci bobu yoon yalla ñu yalla tek siratal mustaqim ñuy sédé né amul ku ñu wara jaamu ci dëgg ku dul mom subhanahu wa ta'ala ta war ñu ko bokkale ak kenn di seedani suñu sang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawam la jaamam la tanefam la yalla nako yalla fayal mom ak sahabaam ak kep ku top ci njubam di rafetal baba kero borom bi subhanahu wa ta'ala di donu sufam si mbokk yi yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki sak suñu maam adama alayhi salam ci loxom ya ndom loxo yel na ci mom mo bolé kok ñam sak ñep ci azal ni len nañ ko sujjotal ngir teral ko mu sujjotu teral fa sajadal malaika malaika yep sujjot yalla neena illa iblisa ba mu def iblis li tax iblis bañ yalla muni aba wastakbara wa kana min alkafirin mom de jikoy iñan moni ci mom ak reey reeylu lol de moko tere su jotal suñu mam adama bi yalla bind ci loxom ñu teddi yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala diñu wax nak nono bi nga xamanteni mo dox suñu digënte ak iblis mom mu waxat ci alquran muni inna ash-shaytana lakum aduw fattakhidhuhu aduwa lerna nagn nak ni iblis mi moy suñu non kon nagn ko jappé non ndax biko yalla suñu borom waxé ne ko yo iblis lan motax ma digal la nga sujjotal min def bi nga ne doko sujjotal lam tontu moy ana khairun minhu ndax mako gën khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin am fofu la tek gënal bi ya nga bind ci sabara mom nga bind ko ci ban lol la ko gëné ci lako borom bi subhanahu wa ta'ala gënné ci yermandem dakk ko ni ko fi mom ku reey reey lu fi ne waye mu ñaanal suñu borom subhanahu wa ta'ala ni ko mu bayyi ko adam ak njabotam baba aduna di tukki aduna bi suñu borom neena wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur ci ñun la aduna yag waye ci suñu borom as dir la motax yalla may ko lolu waye dafa wëlbeutiko waat waxat suñu borom subhanahu wa ta'ala niko ci mbewte bi tax ma genn ci sa yermande dafa ma jëm moy safara moy famay xaar mom mi ma tax genn mom adam ak njabotam gep dina len reeral dina boof ci sa yoon bi nga xamanteni moy siratal mustaqim dina len dikke kanam dikey len ginnaw dikey len nday jor ak tamon wala tajru aktharuhum shakirin dina fexe ba kenn ku ci nek ko ci defal ñek sax dula sante mbokk yi iblis li lañu déclaré waye yalla daf ñoo jox ay outil yo xamanteni bunti iblis wara jakk ñun naka lañ koy moyto ba iblis du am ab waccu wacc ñun ci fi gëna sét ñun moy suñu biir xol yi bi ci ñëk moy al ghadab moy mer bunti la bo xamanteni iblis da ci faral di jaar di jumlo doomu adama bi diko def to lo xamanteni bu ca noppé rek ay rëccu mo ci muju yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ben way dafa ñewon ci mom sahaba yi dañ ñu di profiter ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko wax mu denk leen lo xamanteni moy li leen di jariñ ëlëk ñu mëna and ak mom dugg bi aljanna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko la taghdab bayil mer bul mer muko mu laajal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam laaj bi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dello wat wax ni ne ko la taghdab ndax te mer de day muddal xel ba taxna doto amadi sago ci la ngay def ba bo juume bo wol betiko ay reccu rek mo ci muju ñaaral bi moy ashabu fa innahu yuqawwi shahwata wa yashghulu an ta'ati Allah ñaaral buntu bi nga xamanteni iblis da fay jaar ngir duñu wacc lo yoon duñu reeral moy ci liñu wër sa environnement leg leg da nga gis ko xamanteni ku ñu défar la ci ab bërepp ba mu sotti mu ñew gané ci ab bërepp rek soppeku la ko soppi moy la ko wër ndax li di aw ñaw teef iblis du dañ diko liggéey ci mindeef bi du ko dañ diko liggéey tamit ci société bi ba taxna jël na yi nga xamanteni dafa haram fexé ba min loko doomu adama yi bañu min ko ci ci tol koy ci waxin wi ci deflante yi yep iblis fexé na ba rafetal ko ci kanamu nit ñi min lo ñu ko borom mu na fofu sax ci liggey waye dem na sax bañuy défendre sax yi nga xamanteni yu haram la am ñukoy défendre lolu do bok na ci buntu bi nga xamanteni iblis da fay jaar ngir reeral la dugal la ci ñooñu nga xamantene par ne ci ñoom ci ab liggéey ngir ëllëk ñu dem ci këru safan ba yalla ci yalla musul mu bokkat ci beneen buntu bi nga xamanteni iblis da fay jaar la'natullahi alayhi di reeral jambi moy al ajlatu yakamti yaani salam wax na ci hadithu anas ibn malik mun atani min allah wal ajlatu min ash shaytan mun say bu mbir ñewé sa kanam so ci démé yakamti te teyo ci rek nena reccu mën na la dikkal reccu mën na la dikkal ta la ko waral mom moy yakamti nga yakamti sobu ci mbir ma ta xalaato ci julit dafa war am esprit de synthèse ndax li di shari'atul islamiyya ay balance la ñu ne suñu kanam ay balance balance lu haram lu dagan luñu sip luñu sop lepp luñu sa kanam rek amna foko war tak ci balance yoy budé lu haram boko budé lu dagan da ngay jël ila akhiri kon nak bu mbir ñewé sa kanam ta leunt da sé lèr nga sobu ci ta lajo comme ni yalla wax ci alquran fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun bo ci sobo ta andu ci xam xam man nga ci reccu ci yakamti gi ngiss yakamti ñentel bi ci fi iblis di jaar di reeral doomu adama mi moy al israful jali fi hubbil mal ci bula yalla denke alal neena alal mok njabot ci xol lañ sax motax iblis day laqatu ci ginnaw sa alal dila ko beggulo ba bo ci waron genné zakat bi nga xamanteni mom loko mbokul ci sa alal gi dang ko wara genné neena dalay gemlo ne boko genné sa alal gi day wañé ko bo waré dimbali nit wala nga sarax nit mu defaat sa xel bi ne la ah li day wañi sa alal rek ah ki de def ci yow sa xel lo xamanteni dalay gëna bëggulo alal bu boba alal gi nga waron jël di jaamu yalla iblis utiliser nako contre yow nga ciy def li nga xamanteni mom moy safan ñentelu buntu bi iblis di jaar batay di reeral doomu adama bi moy su'u zann bil muslimin moy ngay ñaaw ñortu ci say mbokk julit bokk yi doomu aadama ci li ko wër rek la mën a jaamoo yàlla ak ñi ko wër. Bu dee ni kenn ku nekk ci ñi la wër amoo ak njort lu ñi rafet ci ñoom, kooku tëj nga sa bunt yiw yi nga waroon am ci ñoom, ndax ki nga war a romb mu nuyu la nga fay ko ay tuyaaba dong dafa génn seen diggante, mu feebar nga war koo seeti ji ay yiw dong nekk ci diggante bi. Kooku boo ko jàppalee ak njott lu ñaaw di ko xoolee lenn ba tax yiw yooyu yëpp amuloo ko, boobu dugg nga ci piège iblis, mooy nga ñàkk sàkku li nga xamante ne mooy yiw yi waroon dox si seen diggante. Beneen bi nga xamante ni mooy bi mujj ci buntu iblis yi muy jaar ngir réeral doomu aadama bi mooy umumul jawaarix, sa mboolem cër yëpp. Ndax doomu aadama yàlla cër yi mu la jox muy sa bët, sa nopp, sa gémmiñ, say tànk, ay outil la yu la yàlla jox ngir nga war cee jaamu yàlla. Sa nopp yi nga war cee déglu li nga xamante ni lépp lu dagan la, sa bët yi nga ciy xool lépp loo xamante ni lu dagan la, sa gémmiñ bi doo ci wax lu dul yiw, sa tànk yi doo ci dox lu dul yiw wala fooy sàkku jee yiw lu mel ni ci jàkka yi. Yooyu noonu yëpp ay outil la yoo xamante ni iblis mën na ko utiliser contre yow ngir ànd ak yow jëm ci yoon wi nga xamante ni mooy yoonu réer yàlla ci yàlla musal. aqul ma samitum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisaari muslimin kulli zanbin fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiyai wal mursalin sayidina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla suñu borom subhanahu wa taala di julli di salmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi ñëw ba tey ci noon bi nga xamante ni moom la ñu yàlla wax ni mooy seen noon bi bir muy iblis laanatullahi alayhi. Bu demee ba domine doomu aadama bi wala mu fekk la nga nekk nit ku yiw, mu bëgg dégradé sa pas-pas, ana fan lay tàmbaleeg yow. Ibnul Qayyim al Juzi rahimahullah daf ko indi ci juróom benn, mu ni iblis li muy njëkk a def loo doomu aadama bi mooy weddiloo ko yàlla al kufr, wala mu tàbbiloo la ci bokkaale. Nee na lii mooy première étape bi muy sóobu ci yow. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni maa ngi leen di ragalloo bakkaar boo xamante ni bakkaar bu lëndam fam ne la, bu naqaree gis te moonte ci bokkaale la bokk. Ñu ne ko boobu moom ban la yow alayhi salaatu wasalaam, mu ni arriya ngistal. Nit ki dina bëgg a def jaamu yàlla wala mu def lu baax, lépp ci xeetu jaamu yàlla la, waaye iblis def ci moom ci anamu li may def xaaral ma def ko ngir nit ñi wax ko, wala xaaral ma def ko ngir nit ñi gis ko. Bu ci loolu duggee rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dugg nga ci asrikul asghar, moo tax mu ni dee leen bari di ñaan yàlla mu musal leen ci bokkaale, rawatina bokkaale yu ndaw yi, ndax dafa lëndam ba mel ni xorondoom bu ñul kukk di dox ci guddi gu lëndam ci goudron bu ñul kukk. Ni muy naqaree gis nee na noonu la bokkaale bii di asrikul asghar jafee gis ci jaamu yàlla yi. Ñaareel bi mooy bu rëccee, boo ko rëccee ci étape boobu fa iblis di dem ak yow mooy an yuqiaka fi kabairi dunub, dem ak yow ci bàkkaar yu mag yi nag njaaloo, rey nit, tuumal gor, bàkkaar yooyu nga xamante ni ci kabairi la bokk. Yooyu lay jëm ak yow ngir wàccee sa pas-pas, tabale ci li nga xamante ni moo ak réer. Nee na nag boo ko rëccee ba tey ci rey wala ci njaaloo bàkkaar yu rëy yooyu, nee na dalay fexe defloo nag bàkkaar yu ndaw yi, azunub sagaru zunub, bàkkaar yu ndaw yi ngay romb lenn xool, mu ne la ah garaawul de ah comme que yow moom maanaam di la gëmloo yow ku yiw nga, di la gëmloo ku yiw nga, fekk boobu mu ngi lay tabloo ci bàkkaar yu ndaw yi. Te bàkkaar yu ndaw yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo koy def te doko and ak diko tuup neena yakki def bakaru reey yena yam ndax iblis mom duggal na li ci firu ndax yoy garawul ta fek bakar mom bakar rek la mbokk yi ñentel bi wala juromel bi mo attention fil mubahat day fek nak ci yu bax yi ngay def yu bax yi ngay def mu la koy sobantalo mune la da ngay liggey masalan mune liggey de jaamu yalla la ah bu juma jotté sax mun la graw ci li nga nek jaamu yalla la mu ngi lay duggalat ci piège nga bayyi farata nek ci leneen li nga xamanteni leneen la naam liggey jaamu yalla la waye inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta yalla neen lepp loy def bu julli jotté neena soxlaatuma lolu julli la soxla fu nga def ko kon iblis dalay fekk ba day ci dagani mu la ci reural di la sagal no ci yeneen yi nga xamanteni mom moy yu bax yi bi mu mujjé moy muni dalay fekk sax mom iblis ci nga wara def ay nga nekkon ku bax li dan farata ci yow muy julli koor yi ngay dem bay def say nafila di koor kooru nafila di def lepp nafila mu ni la ah jakka je sax mom mën nga julle ci kër gi mën nga julle ci kër dafa sedd wala nabi dafa tang de mën nga julle ci kër gi yool yi nga waron am ci yu bax ya mu la koy waccel ba ci gëna soufé dila ko gëm lo fekk famu jëm ak yow moy ngay gëna gëm sa bop di naw sa bop ba dem ba tab ci bakari magi yalla ci yalla musal li nga xamantene nak mom la yon salam jangale ci li li lay gëna musal ci iblis akay pexem moy at taqwa li te ragal yalla fexi di gor gorlu ci def li yalla santane ta bayyi li nga xamantene moy li mu téré te di bari loy azkar di bari loy tuddu yalla ndax ki meron ba ñew ci ñom niko di wone sen ak mer ci kanam yonnte bi sallallahu alayhi wasallam daf len wax ni xamna de inni la a'lamu kalimatan amna baat bo xamanteni su ngeen ko waxon rek la zahaba ghadabukuma sen mergu day dañ ñu ko lol ban kad la muni a'udhu billahi minash shaytanir rajim baat bobu neena bo mere ba wax ko rek luguna shaytan bi nekkon ci yow muni mën nga ci bañ yam sax mais demal nga japp ji ndax safara ak ndox mom duñu and neena nga japp bo ci mëna tek sax sa ñaari rakka nga julli neena mer bi nekkon ci yow mën na dañ kon li di jaamu yalla yi ak di tuddu yalla bokku na ci li daq shaytan ci yow ginnaw bi la subhanahu wa ta'ala musale rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qumu ila salati yarhamukumullah